Velkommen til dagens episode av Veteranpodden. I dag har vi med oss Tom Skrøder i studio. Kan ikke du fortelle litt om deg selv, Tom?
Jo, jeg begynte i forsvaret i 1976. Da begynte jeg på befalskolen for Hærens sanitet, og så ble jeg i systemet helt til jeg gikk av med pensjon etter 40 år i juni i 17. I den 40-årsperioden så var jeg utenland cirka en tredjedel av tiden. Jeg var i Unifil 25. Jeg var med sanitetskompaniet i den første gulfkrigen. Jeg var i UNPROFOR 1 i Jugoslavia, og jeg var i UNICOM 5 tilbake på grensen mellom Irak og Kuwait i 1993. Dro god nytte av erfaringene fra de operasjonene inn i stillingene ved FN-delegasjonen i New York, OSSE-delegasjonen i Wien, og ved hovedkvarteret til Supreme Allied Commander Transformation i Norfolk i USA, hvor jeg var på min siste tur. Jeg kom hjem i 2016.
Ja. Nå skal vi kanskje snakke mest om NorAmbunit.
Ja.
Er det sånn man sier det?
NorAmbunit.
NorAmbunit.
Norwegian Ambulance Unit UNPROFOR.
Mm-hmm.
Ja. Det var nok den mest spennende av de operasjonene jeg var ute på. Tidligere i Jugoslavia gikk i oppløsning sommeren, høsten 1991, ved først at Slovenia og Kroatia meldte seg ut av Jugoslavia. Det brøt ut stridigheter, og Sikkerhetsrådet etablerte UNPROFOR, United Nations Protection Force, i februar i 1992. Og Norge bidro veldig raskt og sendte ned en transportkontrollavdeling fra mars 1992, og sendte ned militære observatører samtidig. Så var det slik at Storbritannia egentlig skulle ta ansvaret for sanitetsevakuering fra de fire protected areas som ble etablert på grensen mellom Bosnia, Serbia, og, eller langs grensen til Kroatia, da, sør- og østgrensen. Men i Storbritannia så var det valg på den tida, og Storbritannia maktet ikke å beslutte å sende ut militære avdelinger før valget var ferdig. Så Norge tok på seg dette sanitetsansvaret, og reagerte usedvanlig brennkvikt den gangen.
Mm.
Norge fikk anmodningen i slutten av mars. 28. mars fikk jeg telefon fra Hærstaben med spørsmål om jeg kunne stille som leder for eller sjef for den avdelingen. 30. mars var jeg på plass i Forsvarets overkommando. 31. mars møtte jeg på Onsrud på FD4 i R4, og 1. april, altså dagen etter, var jeg på plass i Beograd.
Oi.
Ja. Og da, samtidig så kalte de inn avdelingen til fremmøte på Onsrud. Avdelingen møtte til altså lagførerne møtte til befalsperiode da. Den var det 2. eller 3. april. Så kom avdelingen inn en dag eller to etterpå, hadde avdelingsperiode og utdanning på en ukes tid, før de altså satt seg på toget og deployerte til Zagreb med alt materiell og personell på det toget.
Og hvor mange snakker vi om?
Det var 56 personer som var med. Vi var en avdeling på 57 da, totalt med meg.
Mm. Ja.
Så det gikk altså 3 uker fra varsel til vi var operative i innsatsområdet. Det var ganske raskt, vil jeg si.
Ja. Og da ble dere stasjonert?
Ja, jeg var på rekognosering fra 1. april sammen med, jeg dro ned med sammen med daværende sanitetsinspektør for Hæren, Fagerhaug, oberst 1 Fagerhaug. Oberst 1 tilsvarer brigader i dag. Han dro på rekognosering ned mot Sarajevo, mens jeg sammen med 4 britiske leger som skulle følge med oss. Briten hadde klart å deployere noen få leger da, som skulle støtte avdelingen vår medisinsk. Og med de 4 legene så dro jeg på rekognosering fra Beograd og langs hele grensen, den kroatiske grensen, Erdut i nordøst, langs hele grensen innover mot Zagreb, så svinger jo grensen sørover. Og vi var helt ned mot Knin og så etter steder hvor vi kunne etablere ambulanselagene i nærheten av sektorenes hovedkvarterer. Disse sektorene de bestod av en 3-4 bataljoner pluss støttefunksjoner. Så kan vi si at hver sektor var på en brigadestørrelse. Og oppdraget vårt var altså å evakuere syke og sårede fra bataljonenes sanitetsinstallasjoner og til sivile sykehus. Så vi måtte, det mye vi måtte se etter på rekognoseringen. Steder folk kunne bo, hvor de kunne spise, hvor vi kunne ha vedlikehold på kjøretøyene, og så videre og så videre. Og det brukte jeg 8 dager på. Så hadde jeg 3 dager for meg selv i det som ble hovedkvarteret vårt på Pleso Airbase i Zagreb. Egentlig så hadde Forsvarets overkommando bedt meg om å finne et hovedkvarter i Sarajevo. Men jeg så jo fort at det var jo alt for langt unna disse protected areas, eller brigadeområdene som vi skulle evakuere fra. Jeg kunne ikke ha hovedkvarteret mitt en dagsreise unna resten av gjengen. Så derfor så dro vi nordover i Bosnia først, opp mot Banja Luka, men der begynte jo krigen mens vi var på rekognosering.
Ja.
Så da dro vi i stedet over til kroatisk side, inn til hovedstaden, til Zagreb, og på flyplassen utenfor Zagreb. Der hadde allerede transportkontrollenheten MUVCON, de hadde etablert seg med hovedkvarteret til en av troppene sine inne på Pleso Airbase, og så fikk vi alt vi trengte av fasiliteter av SAB-hovedkvarteret til UNPROFOR-operasjonen inne på Pleso Airbase, til kontorer og forlegning og forpleining av min gedigende stab. Vi var 5.
Ja.
Men, så, ja.
Du opplevde allerede på de 8 dagene at det begynte å eskalere, skjønner jeg?
Ja, altså stridighetene var jo over. Det var en av hovedgrunnene til at FN kunne komme på plass, var jo at det var en våpenhvile mellom partene. Men på mine grensepasseringer, det var kanskje noe av det mer spennende jeg har vært med på. Grensepasseringer mellom 2 stridende nasjoner, selv om de ikke var selvstendige nasjoner på den gang, så var det ble jo det etter hvert da. Men med kroater på ene siden og motstandere på den andre som slapp oss over til nød, frem og tilbake over grensen under rekognoseringen, det var litt spennende. Med minebåten som ble dratt til side, skarpskytter i vinduene, og vi visste ikke hvem vi hadde å gjøre med egentlig. Det var litt spennende.
Ja. Og så ble dere etablert på hovedkvarteret i Zagreb.
Ja, der etablerte jeg hovedkvarteret mitt med nestkommanderende og noen assistenter, blant annet bilreparatør og administrasjonsassistent. Og så kom gjengen ned da.
Mm-hmm.
Og da opplevde jeg for første gang i mitt liv å motta en avdeling jeg skulle være sjef for, uten å ha sett noen av dem på forhånd. Vi skulle være operative 3-4 dager etterpå, jeg hadde aldri møtt dem, jeg hadde aldri sett avdelingen. Det var også veldig spesielt. Jeg møtte dem på togstasjonen i Zagreb da de kom, og vi fikk av alle kjøretøyer og noe av materiellet måtte gå i retur, for det var ikke containerkapasitet på togstasjonen i Zagreb. Og en morsom liten episode var hva vi mangler når vi sendes ut sånn. Viktige ting i tidligere Jugoslavia var stempler. Så jeg skulle kvittere for alt materiellet og alt personell hadde kommet frem med toget. Og det var flere militære avdelinger som opplevde det samme. Vi sto i kø for å kvittere. Og det var min tur, jeg signerte, og så fikk jeg ikke lov å få med materiellet før jeg hadde stemplet. Jeg hadde ikke noe stempel. Men så sto det en major fra finske ingeniørbataljon bak meg i køen, og jeg snudde meg og spurte, har du stempel? Ja, han hadde stempel, og så fikk jeg låne hans, og da var alt greit.
Ja.
Ok. Selv om det kanskje rekognoseringsturen gikk på bekostning av det at jeg ikke ble kjent med avdelingen, så var altså disse lagene var jo blitt godt kjent med hverandre, hadde flotte, gode lagførere fra Herrens Sanitet, drevne folk, og med annet befall i laget, blant annet sykepleierne, så kom tjenesten på plass og fungerte alldeles utmerket allerede fra første dag. Og dette var altså etter at befalskurset hadde vært i 3 dager på Onsrud og avdelingsperioden i 6. Så det var tydelig at noen av dem kjente hverandre fra før, hadde vært ute før, sammen kanskje i Unifil, sanitetskompani i Saudi. Det var masse kjent folk med i avdelingen, det merkte jeg jo da de kom ned. Så det gikk alldeles utmerket, og det som måtte mangle av utdanning i utdanningsperioden på Onsrud, den fortsatte de med, altså de fortsatte jo utdanning og øvde på de 4 plassene de var i disse protected areas langs grensen.
Fikk dere noe å gjøre, er jo neste spørsmål.
Ja, ikke, heldigvis ikke alt for mye.
Nei.
Det er fint å øve, det er det beste. reelle situasjoner ikke så veldig hyggelige. Selvfølgelig som sanitetsfolk så det det vi øver på, men det jo ikke det vi jakter etter, de reelle situasjonene. Vi hadde 84 sanitetsoppdrag, og av de var vel 25% relatert til stridigheter. Mens nesten samme antall, 17 av pasientene våre, var idrettsskader. Så det ikke sant?
Idrettsskader, faktisk.
Ja, ja. Så det kan være skummelt å drive med andre ting også enn fredsbevarende operasjoner.
Ja. Du nevnte så vidt når vi gikk inn her, disse gissel-situasjonene.
Ja, i en av sektorene i sektor nord så hadde vi episoder hvor personellet vårt ble innlosjert i gåsøgne på politistasjon. Og når vi da sitter, altså jeg hadde 1300 kilometer å kjøre for å besøke de fire forskjellige lagsposisjonene, 130 mil, så jeg kunne ikke besøke dem hver dag, ikke annen hver dag heller. Men det klart at gisselsituasjoner går inn på, veldig sterkt selvfølgelig inn på de som i situasjonen, men også som ledere så har vi jo tanken på folket i høysetet. Og det var ganske enerverende å sitte i Zagreb og få meldinger på det eneste sambandet vi hadde, som var fax ut til sektorhovedkvarterene. Det også en idé vi kanskje kan, eller noe vi kan snakke om etterpå, om sambandssituasjonen vår. Ikke noe god følelse. Altså, jeg skal være første til å innrømme at de som i situasjonen har det selvfølgelig aller verst, men ledere føler også på den situasjonen. Vi hadde også en ambulanse avgitt til Sarajevo, sammen med MUVCON-avdelingen i Sarajevo, og de ble utsatt for harde stridigheter, hvor hotellet de bodde på i kjelleren for eksempel ble lavere og lavere på grunn av beskytning av hotellet over hodet på seg. Og samme situasjonen der følte veldig ille det faktum at jeg satt i Zagreb og de var i Sarajevo.
Men det gikk bra?
Alle kom vel ut, eller kom ut av det av situasjonene.
Mm.
Og vi dro hjem alle sammen etter at britene tok over igjen i juni.
Mm.
Heldigvis.
Mm. Sambandet på fax, ja?
Ja. Under rekognoseringen så tok jeg opp i rapporten min hjem til FO før avdelingen skulle reise ut, at det var jo store avstander vi skulle operere, altså disse brigadenområdene hadde jo altså, ambulansene våre hadde fra 3 kvarter til 2 timer de skulle kjøre bil i disse stridsområdene. Og vi kom altså ned med 5 sånne høyfrekvensstasjoner for samband på lange avstander, som liksom skulle fungere som sambandet mellom avdelingens hovedkvarter og de 4 lagene. Det fikk vi aldri til å virke. Men det som var mye mer, det jeg var mest opptatt av, var at vi hadde et samband som fungerte internt i lagene, sånn at man kunne holde, når du sender folk ut i mørket eller i dagslys, også for den saks skyld, så er du jo avhengig av å vite at oppdraget løses, og hvis problemer oppstår underveis, så må jo de som løser oppdraget ha anledning til å melde problemer tilbake.
Mm.
Det sambandet fikk vi aldri, verken av Norge eller av FN.
For
da vi ikke fikk det, ikke fikk det fra Norge, så tok vi det opp med FN, og de hadde heller ikke noe. Men de hadde til alle sine administrative kjøretøyer, FN.
Ja.
Ja. Det var enerverende. Det var frustrerende.
Du føler deg vel ikke prioritert?
Nei, det føler man seg ikke prioritert.
Men dere fikk dette til å funke og henge sammen?
Absolutt. Og igjen tilbake til lagene som var selvdrevne.
Mm.
Jeg rakk 1 eller 2 ture bare rundt til alle sammen på de 2 månedene vi var på plass. Jeg fikk tilbakemeldinger. Da vi trakk oss ut, så kom det altså skriftlige tilbakemeldinger fra alle disse sjefene, altså vi kan kalle det brigadesjefene da, ute i Protected Areas, med voldsomt skryt av innsatsen nedlagt av hvert eneste lag, hvert eneste individ i Noramp Unit Unprofor.
Mm. Har dere hatt noen reunion? Har du sett de etterpå?
Jeg har vært I utlandet I ja, det var... nesten hele tiden etter dette. Mm. Vi har ikke fått hatt reunion med denne flotte gjengen ennå.
Nei.
Vi har, skal jeg si, vi kom hjem I 92, så 22, I 2022 da, så mm-hmm. bør vi kunne klare å få på plass noe, hvis jeg får litt hjelp av en VIO.
Selvfølgelig. Det skal vi få til. Disse erfaringene, du sa jo innledningsvis at du hadde både vært I OSSE og Norfolk.
Jeg var ved FN-delegasjonen I New York fra 1996 til 99.
Mm-hmm.
Det fikk jeg blant annet på grunn av at jeg hadde vært I alle disse FN-operasjonene da, og stelt en del med inntelling og uttelling av materiell. Altså FN leaser jo materiell av medlemsnasjonene som stiller personell og materiell ikke sant, til operasjonene. Så jeg havnet til FN-delegasjonen og stelte der primært med refusjoner av norske utgifter I forbindelse med Unifil-operasjonen, hvor vi dro helt tilbake til 78, hvor vi ikke hadde fått igjen alle de pengene vi hadde krav på å få igjen. Og der gjorde vi en voldsom opprydding faktisk ved FN-delegasjonen på slutten av 90-tallet. Og så I OSSE-delegasjonen, da var jeg militærrådgiver, der stelte jeg hovedsakelig med Forum for sikkerhetssamarbeid.
Hva sambandet en av punktene da, følte du?
Nei, jeg tror Norge lærte mye av episoden med manglende samband I Noramp Unit.
Mm.
Bare en digresjon der, for vi manglet jo også lys for å lyse på FN-flaggene på bilen, så mørke oppdrag uten eskorte var spennende.
Ja.
Men vi fikk på plass lyskastere lokalt da. Men ved OSSE-delegasjonen så stelte jeg primært, som jeg sa, med Forum for sikkerhetssamarbeid, som altså et dialogforum for de 56 deltakernasjonene i OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid I Europa. Og var veldig involvert I opprydding I gamle håndvåpenlagre I tidligere Sovjetunionen. Det var artig. Vi fikk reist masse. Til tidligere Sovjetunionens republikker, blant annet Tadsjikistan flere ganger, hvor vi hjalp disse tidligere Sovjetrepublikkene med å få på plass gode standarder for våpen- og ammunisjonslagring. Der så vi mye rar ammunisjonslagring. Det var også I OSSE vi tragisk mistet to norske rådgivere da ved dette håndvåpenprosjektet I Tadsjikistan I en trafikkulykke I 1998, var det 1997 eller 98.
Mm.
Siste oppdraget ute så var det en av en nasjonal jobb, liaisonkontoret til, norske liaisonkontoret til hovedkvarteret for Supreme Allied Commander Transformation I Norfolk.
Ja.
Ja.
Nå som du har vært med på ganske mange operasjoner og sitte høyt oppe I FN, en administrasjon, NATO. Har du gjort deg noen tanker om fremtidens bistand fra Norge I slike ting?
Nei, jeg tror utviklingen har gått av seg selv, egentlig. Vi er mye flinkere I dag enn vi var på 90, 70, 80 og 90-tallet til å sette opp avdelinger og få dem ut, eller bruke ressurser eller allerede samtrente avdelinger.
Mm-hmm.
Med det materiellet de skal ha. Noramp Unit var jo en avdeling satt opp på 4 døgn med en liten øving sammen og så ut. Og bare det faktum at vi manglet last- eller løftekapasitet på togstasjonen I Zagreb forteller litt om hvordan totaliteten I planleggingen foregikk. Der vi ikke I dag. Der vi er langt, langt foran.
Mm.
Nå har jeg vært inntopps siden den gangen, men jeg følger jo med.
Ja. Skjedde det noe festlig som alle husker på laget ditt når dere skal treffes I 20...
Jeg tror den gjengen som skal samles, primært vi husker togturen fra Haugesæter stasjon til Zagreb stasjon I Kroatia på 2 døgn, hvor de hadde sovekupéer. Og ikke noe sted å være utenom det, så enten så måtte alle sove eller alle være oppe, tror jeg. Nei, jeg vet ikke om det noe som... Vi var jo... Det var den lille avdelingsperioden, så var det togturen.
Mm.
Så kom de ned og jeg møtte dem, og så ble vi jo splittet igjen på disse fire lagsområdene. Mm. Og så dro vi inn og var i Zagreb igjen i 2-3 dager før vi fløy ut igjen 15. juni.
Mm. Følte du at den perioden gikk fort?
Veldig, veldig fort. Mm. Ja, da, det gikk fort.
Men at du gjorde en forskjell?
Ja, det føler jeg absolutt, for når vi kjørte rundt i grenseområdene, så ble vi møtt med jubel overalt. Da var jo prosessen gått såpass langt at etnisitetene hadde splittet lag. Mm. Først så slåss de jo, og så ødela de hverandres hus, eller tok over hverandres hus, og så ble de splittet og dro og samlet seg i sine etniske områder. Da. Men for noen ødeleggelser langs grensa, likevel så er det altså positivitet og optimisme og spor i alle vi kjørte forbi på veien som vinket og smilte og jublet. Så at vi gjorde en forskjell, definitivt.
Har du vært på ferie i Kroatia, kanskje, i ettertid?
Ja, men ikke langs grensen. Ja, jeg kjørte så vidt ned til, da jeg bodde i Wien, så dro vi på ferie til Adriaterhavet. Mm. Da kjørte vi gjennom Zagreb. Men jeg tok ikke med familien med på gamle områder, nei.
Nei.
Så jeg har ikke vært tilbake og sett på de...
Nei. Tusen takk, Tom, for at du kom i studio og fortalte om Nord-Ambunit.
Bare hyggelig.
Så får du ha lykke til på reunion.
Ja, opps alle der ute som var i Nord-Ambunit.